V letu 2015 je državni preventivni mehanizem obiskal tri psihiatrične bolnišnice in sicer je v primeru ene izmed teh ustanov šlo za redni obisk, kjer smo preverili tako spoštovanje priporočil, ki jih je državni preventivni mehanizem dal ob prejšnjem obisku, kot tudi druge okoliščine, ki so pomembne za končno oceno morebitnih primerov grdega ravnanja, kaznovanja ali pa celo mučenja v tej ustanovi. V primeru dveh obiskanih ustanovah pa je šlo za tako imenovana kontrolna obiska, kjer smo se predvsem osredotočili na priporočila dana ob obiskih leta 2014. V lanskem letu je torej bilo danih ob teh treh obiskih, vseh treh, 56 priporočil za izboljšanje stanja v teh treh ustanovah in z veseljem lahko ugotovimo, da so se bolnišnice na naša pač priporočila odzvale pozitivno, jih večino sprejele in zelo veliko število tudi dejansko že realizirale. Zdaj, če mogoče izpostavim nekaj najbolj takih, bom rekel, zanimivih teh priporočil, v dveh izmed bolnišnic smo še vedno ugotovili, da žal pač občasno prihaja do prekoračitev kapacitete oddelkov pod posebnim nadzorom. To so pač oddelki, kjer je osebam zaradi njihovega zdravstvenega stanja omejena svoboda gibanja. V teh primerih smo predlagali, da se bolnišnice prizadevajo, da bi do teh primerov ne prihajalo ali pa pač čim redkeje. Mora biti s premestitvijo določenih pacijentov na druge oddelke ali pa s kakšno drugo rešitvijo. V primeru, če do tega že pride, pa da se pacijentom, pač, ki so nameščeni na ta začasna ležišča, omogočijo primerljive razmere z drugimi. To se pravi, da se jim ponudi recimo prostor, kam lahko spravijo svoje osebne stvari, da se jim ponudi nočna omarca, da pač imajo tudi možnost klicnega zvonca v primeru, pač, če se znajdejo v takšni drugačni stiski, da lahko pokličejo pač osebje. Z veseljem tudi ugotavljamo, da je priporočilo, ki ga dajemo v večini obiskanih bolnišnic že od naših prvih obiskov, to je, da naj se paciente spodbuja, da v dnevnem času uporabljajo svoja osebna oblačila, ne pa da so, tako kot v somatskih bolnišnicah, v pižamah, vedno bolj sprejema, pacientom se ta možnost nudi, bolnišnice jim tudi zagotavljajo pač posebne bolnišnične trenerke in pacienti se tega tudi poslužujejo. V veliko primerih, razen ko gre za primere oziroma zadržke varnostne narave, se jim tudi omogoči uporaba oziroma nošnja spodnjega perila, njihovega spodnjega perila. Ena izmed večjih težav, s katerimi se bolnišnice ravno zaradi pač omejenih pač kapacitet oddelkov pod posebnim nadzorom srečujejo, je tudi nameščanje pacijentov v prostore, ki so sicer namenjeni posebnim varovalnim ukrepom. Gre predvsem za ukrepe telesnega oviranja pri nemirnih, agitiranih, nasilnih pacijentih, ko se uporabi pač vezanje okončin in pa prek pasu na posteljo. Tukaj smo še vedno opozarjali, da naj se temu izogiba oziroma naj se to skuša preprečiti, tako da so pacijenti, pri katerih se ukrep izvaja, ločeni od drugih pacijentov, od pogleda pacijentov ali pa celo obiskovalcev na tem oddelku. Posebej smo tudi opozarjali, da v primeru, ko gre za udeležbo pa sodelovanje pri dnevnih aktivnostih, predvsem tudi pri delovni terapiji, je treba paciente k temu spodbujati, motivirati, nikakor pa ni primerno, da se jih recimo k temu sili ali pa celo, da se jim grozi s kakšnim kaznovanjem v primeru, če se teh aktivnosti ne udeležujejo. Državni preventivni mehanizem je v lanskem letu obiskal tudi 21 domov starejših in sicer je šlo tukaj oziroma v tem okviru za 9 rednih obiskov. 6 obiskov je bilo kontrolnih, to se pravi namenjenih predvsem ugotavljanju spoštovanja priporočil podanih v prejšnjih obiskih. 6 domov je obiskov pa v okviru tako novega tematskega obiska, kjer smo se osredotočili predvsem na eno temo, o tem mora biti malo več kasneje. Ob svojih obiskih je podal 114 priporočil in tudi v tem primeru lahko ugotavljamo, da so se domovi odzvali zelo pozitivno. Sprejetih je bilo 83 priporočil, 29 jih je bilo tudi realiziranih, samo 2 priporočila pa ob teh obiskih oziroma podzivih, ki smo jih prejeli, nista bila sprejeta. Poseben podarek smo dajali vedno in tudi opozarjali, da morajo domovi zagotavljati tudi stanovalcem, ki so nameščeni na varovane oddelke, predvsem gre za osebe z napredovano demenco, da se jim zagotavlja pač bivanje na svežem zraku, da se jih pritegne v skupinske in pa individualne terapije, da se jih torej ne prepušča samih sebi ali ne poseda recimo nekje pred televizijo, kjer potem sedijo, pa niti ne vejo, kaj se dogaja okrog njih in kakšen recimo program sploh poteka. Posebej smo tudi opozarjali v primerih, ko bi lahko bil kadrovski normativ bolj izpolnjen, ko recimo je bilo kakšno pomankanje kadra na oddelku, da se temu posveti posebna pozornost, da se preverijo kadrovski normativi in trud tudi usmeri v iskanje ustreznega kadra in za popolnitev prostih mest. To je seveda pomembno tako na eni strani zaradi samih zaposlenih, ki jim je s tem potem olajšano delo, kot seveda tudi stanovalcev, ki imajo s tem boljše pogoje za bivanje. Posebej smo opozarjali tudi posredno preko pač sogovornikov v teh ustanovah, naj opozarjajo zdravnike, ki predpisujejo terapijo za stanovalce, in dostikrat je šlo za terapijo, ki se predpisuje po potrebi, da je vedno treba opozoriti oziroma opredeliti, kakšna naj bo količina te terapije in v katerem časovnem obdobju se lahko ponudi, tako da ne pride do prekoračitve pač tiste sploh najvišje dovoljene oziroma najvišje dnevno dopustne količine posameznega zdravila. V vrsti domov smo tudi ugotovili, da sodišča ne obveščajo namestitvah na oddelke, ki jih sami sicer ne opredeljujejo kot varovane, to se pravi kot tiste, kjer je posameznikom odzeta svoboda gibanja. Hkrati pa smo ugotovili, da se stanovalci zaradi svojega zdravstvenega stanja oziroma da so zaradi tega stanja deležni varovanja in tako teh oddelkov dejansko ne morajo zapustiti. Načini varovanja so bili različni, od, ne vem, recimo tega, da jih je ustavilo osebje, do različnih recimo pripomočkov, kot so posebne oblike kljuk, ki jih pač mi sicer znamo odpred, dementni, ki imajo pač po drugačen način razmišljanja, pa seveda niso sposobni tega koraka izvesti in tako oddelka zapustiti. In ravno temu vprašanju, to se pravi organizaciji samih oddelkov za osebe z demenco, je bil tudi namenjen tematski obisk, katerega sem že prej omenil, kjer smo ugotavljali načine varovanja pri teh oddelkih in organizacije tudi po spremembah usmeritev za delo z osebami z demenco, ki jih je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve enake možnosti. In ugotovitev tega tematskega obiska je bila, da se dejansko tudi po spremembi usmeritev, ki je črtalo tako imenovane oddelke s povečano pozornostjo, delo na oddelkih ni spremenilo, zato smo tudi podali pač mnenje ministrstvu, da je treba pač ustrezno pravno urediti bivanje oseb na teh oddelkih, se pravi predvsem upoštevajoč seveda tudi zakon o duševnem zdravju in določila tega zakona.